pereraadio järjejutu rubriigis kuulete neljandat katkendit Toivo Pilli poolt toimetatud Eduard Heinla mälestuste raamatust Aednikupoisist jutlustajaks. Loeb Timo Lige. Elu Ravila mõisas. Olin saanud juba 19-aastaseks ning vaim otsis midagi uut ja avaramat. Ma leidsingi selle uue ja avarama 1910. Aasta suvel Kose kihelkonnas Ravila mõisas. Seal elatud aeg oli mu nooruse kaunim kujunemise aeg. Ravilas püsisid veel need võimalused, mis tuhalas härra surma ja mõisa põlemise tõttu kiirelt haihtusid. Tõsi, ka Ravila mõis põletati revolutsioonirahutuste keerises, et aga peremes elas, siis taastati tules hävinu kiiresti. Ravila omanik, graf Kotzebue, errulenud kindral, oli rikas mees. Olles Peterburis kõrgel kohal, oli ta teenistuse huvides vene usku läinud. Räägiti, et oma rahasid hoidis ta Berliini pangas. Saksamaa kui tööstusriik maksis hoiuste eest kõrgemat protsenti. Suvel 1914 alanud esimene maailmasõda külmutas kinni kõik Saksamaal olevad summad kuni sõja õnneliku lõpuni. Et aga sõda ei lõppenud Saksamaale õnnelikult, siis kaotas Krahv vist jäädavalt oma 8 miljonit rubla, see oli umbes 400 puuda ehk 6,4 tonni kulda. Vana härra selle kaotuse tõttu ei kannatanudki, kui halbu aimdusi mitte arvestada, sest ta suri veel enne Saksamaa kurba lõppu. Ravila mõisa hoone oli kahekorruseline, lisaks veel keldrikorrus. Seal asusid köögid, teenijate toad, pesuruumid, keldrid ja panipaigad. Ehitis oli sirgjooneliste kontuuridega kahel pool rõdud. Rõdusid ääristasid rippuvad lillepeenrad ja suured vaasid, mis samuti täidetud kasvavate lilledega. Vaasid olid toodud Itaaliast. Võimsad olid pargipoolsed graniidist keertrepid, mille astmelisi barjääre ehtisid tüsedad siniõielise lembeliilja potid. Ka treppi otsa juures seisid vaasid. Väliselt oli hoone rõõmsa värviline, rohekas. Plekkatus oli sinine. See oli rohkem suvila tüüpi maja, varustatud tuuleturbiini abil töötava veevärgiga. Üldpilt härraste majast, nii väljast kui ka seest, jäi toreduselt tuhalas siiski tublisti maha, aga mõisa kõrvalhoonete poolest oli Ravila mõis tuhalast ees ja seda just loomalautade ja hobuse tallide osas. Need olid kas puhtast graniidist või siis kõrged telliskivi ehitused. Ka maa poolest oli Ravila suur majand. Juba ainuüksi metsavahte oli siin üle 20. Ravila pargist voolas läbi Pirita jõgi. Üle jõe minevata jalutusteede ühendamiseks oli ehitatud 7 lahti võetavat luukidest silda. Pargi pindala oli umbes 60-70 hektarit. Liivaga kaetud pargiteed hoiti rohust puhtad. Igal hommikul pidi pargi poiss koos oma käsilastega need luua ja rehaga läbi käima. Vajaduse korral kasutati ka hobusega veetavat paari meetri laiust luuda. Ei seal sallitud langenud lehti, puuraagega eilseid jalajälgi. Teede ääred ja hekid pidid olema nöör sirgelt lõigatud. Peale kella 10 hommikul pidi park olema sakste päralt. Ainult eri juhtudel, kui suuremaid töid tehti, oli teisiti. Sattusin kord ootamatus olukorda. Pool joostes tuli juba aastates vanem teener kasvuhoonesse küsis aednikku, keda aga kohal ei olnud. Ma küsisin, milles siis asi seisab. Ta vastas, Krahmi proua tuli pargist ja ütles, et tee peal olla raibe, mis tuleb ära koristada. Et aednik ei olnud ja mind parasjagu kiiret tööd tagant ei sundinud, siis lubasin ise asja ära lahendada. Jagasime pargi lähima osa paari poisi vahel ja hakkasime otsima, kuid raivet me ei leidnud. Mõtlesime leida mõnd surnud kassi või midagi taolist. Tagasi tulles arutasime asja veel kord läbi, siis meenus mulle, et otsingute algul olin näinud üht surnud hiirt. Endast mõistetavalt viskasin ma selle ära ja otsisin raibet edasi. Nüüd taipasin, et surnud hiir oligi see otsitav. Juur- ja puuvilja aed oli ravilas keskmise suurusega, umbes 4 hektarit, 75 õunapuuga. Asend oli sobiv, jõeärne ala kallakuga vastu lõunat varjatud kõrghoonetest. Huvitav oli, et suuremate mõisade majandushooned, eriti ka ait ja sõiduhobuse tall, olid alati ühe plaani järgi ehitatud. Kasvuhooned kui luksusesed olid paigutatud rohkem mõisa peahoone lähedusse, et saksad neid lähedalt näeksid. Ilu poolest ei saanud ravila kasvuhooned tuhalaga võistelda. Põrandapinnalt ja jaotuselt olid need aga sarnased. Ravilas oli kasvuhoonel 75 sarika paari vahet, keskel asetses saal kokku vast 90 meetrit pikk ehitus. Kasvuhoone jagunes järgmiselt. Kõigepealt virsikute maja, lõunamaa ploomide maja, ruum külma ja parasvöötmete taimedele, siis kaks viinapuude maja ning lõpuks soe ehk troopika maja palmidele ja muudele sooja kliimat armastavatele taimedele. Ka varakevadised külvid said kasvuhoones alguse, muidugi selle lillede päralt olevas osas. Tööjõud oli järgmiselt. Aastar ringi 5-6 poissi ja paar tüdrukut, suvel aga umbes 15 inimest. Olgu öeldud, et härrastemajas oli tosingond teenijat. Maimaga me kukubin, nuba meele sauskri. Sisterega me nulutruba me... Aiatöö oli ravila mõisas jaotatud nõnda, et 4 aastaga võis uus tulnuk 4 peamistala. Juurviljaaed koos viljapuudega, park lilledega, lavad ja kasvuhooned ära õppida ning kuhugi aednikuks minna. Minu õnneks oli ravila aednik Eduard Rautsman noor, taibukas ja edasipüüdlik mees aastatelt alla 30. Ta oli täis karsklane, mitte suitsetaja ning viisaka käitumisega. Et me olime meistriga seal ainsad kained mehed ja peagi veel nimekaimud, siis sobisime hästi. Kasvuhoones anti aednik oskustele põhjalikum lihv. Siin oli hoolsus väga oluline. Kui seda ei olnud, võis siin päeva pealt katastroofi esile kutsuda. Siin kasvatati enamusti külve. Begoonia ja mõne teise taime seemned on nii pisikesed nagu koipuru. Mulla alla ei saa neid üldse panna. Niisugused seemned pannakse vastavasse külvise kaussi mulla peale klaasi alla. Neid tuleb mitu korda päevas pihusta ja ka niisutada. Soojas troopikamajas idaneb selline külv mõne päevaga. Muld on siin nagu plüüš lapiga kaetud. Kui taimed on alles paar-kolm millimeetrit pikad, tuleb nad juba pikeerida. Seda saab teha ainult puust pisi näpitsete abil. Aednik meenutab siis kellasseppa, kes talitab oma töölaua juures. Kui pikeerimisega viivitada, siis hävitab hallitus tärganud taimed ühe päevaga. Kui tuleb ootamatult päike välja, siis autab ta niisuguse oma külvi mõne tunniga kõlbmatuks. Kui on aga pime, siis hakkavad taimed venima, mädanema ja hallitama. Nii triiphoone poiss kui ka vanem pargipoiss olid härrastama ümbruses oma lille peenard juures töötades pidevalt vana meisteraedniku silma all. Peale selle oli veel saksu igast aknast vaatamast, kui huvi oli. Saksu. Jah, neid oli seal Peterburist ja Itaaliast. Need olid meie graafi külalised. Ravila mõisarahvas viibis omakorda nende juures jälle talvel või varakevadel. Peterburi härras rahvast käis ravilas nii palju, et hooajal tarvitati kurke ja vene sibulaid iga päeva tagant korvi täis. Kõrvalt vaadatuna oli vana kindrali graf Kotsepõe aastaplaan järgmine. Maikuu lõpust kuni oktoobriku keskpaigani viibis ta ravilas oma mõisas. Siin liikus ta peamiselt erariides. Peterburi külalised, senaatorid ja teised olid samuti erariides välja arvatud keegi alaliselt sõjaväe vormi kandev arst, kes ravilas viibis viimasel suvel enne krahvi surma. Ka pargis jalutades saatis arst mõisa härrat. Nende läheduses viibis üks toapois esmaabi kohvriga, kuid kui krahvales elujõulin oli, viibis ta poolest oktoobrist kuni uus aastani Peterburis ja sealt siis mindi lõunasse, kas Prantsusmaale või Saksamaale, peamiselt siiski Itaaliasse. Kevadel tuli Krahv jälle kodumaale oma mõisa. Nii ristusid siin erinevate kultuuride ja keelte mõjud. Ravilas oli härraste kodune keel ikka prantsuse keel. Kord küsinud vanem teener Krahvi proualt. Eks niisugune talvine rändamine võis küll kalliks minna? Vastus oli järgmine. Seekord tegime väga tagasihoidlikult, ainult 48 000 rubla kulus. Tegelikult oli see ainult osa Krahv Kotzebue kapitali protsentidest. Mina tulin ravilasse tuhalast saadud 4-aastase praktikaga, seega oskustöölisena. Umbes aastapäevad töötasin kasvuhoonetes ja lavade ümbruses. Lava aknaid oli siin umbes 200 ja need olid kasvuhoonete läheduses. Lavades oli varajaste köögiviljade kõrval rohkem kui pool maad ette nähtud lillede jaoks. Soemaja ehk troopikamaja oli kõige viimane viimistluse kamber. Suurte palmide kõrval olid seal kümneid potte ja kausikesi. Neid asetati igale poole, ka lae alla, valgusele lähemale. See oli kõige iseseisvam tööpost. Vilunud töömehe puhul astus aednikumeister kiirel tööajal vaevalt veel päeval sinna sisse. Hommikuse ringkäigu ajal tegi ta seda siiski. Pühapäeviti näis ta aga lausa soemajas elavat. Ka minu tööle pakkumise ajal pühapäeval leidsin ma ta sealt. Isegi mu tööleping sõlmiti soemajas. Talvel oli aednikumeistril rohkem vaba aega. Triiphoone poisilgi oli siis lahedam elu, sest kassi polnud kodus. Tol ajal oli eestikeelne botaanikaalane kirjandus väga vilets. Meieni see peaaegu ei jõudnudki. Kõike tuli õppida praktika varal ja oma tehtud märkmete abil. Ega iga mees märkmeid ei teinudki. Eelmine triiphoone poiss ei olnud väga hoolas. Tal läks palju aega õhtuti kaduma seltsides noorematega ja viinaga. Kuigi ta ei olnud joodik. Mõnigi kord tegi ta tööpostil tunnikese uinakut. See läks talle viimaks kalliks maksma. Nimelt kuulus tema kohustuste hulka hommikune lillede kastmine ja korras hoid sakste tubades. Seda tuli teha enne kella 9. Aega kulus lillede korrastamiseks umbes 2 tundi. Sellest ajast magas ta sageli, vargsi 1 tunni maha ja pahandus oligi käes. Lõpuks saadeti ta pargi ümbrusesse tööle ja mind pandi tema asemele triiphoone poisiks. See aga pahandas teda ja ta läks varsti ära Paide lähedale väetsa mõisa aednikuks, kuid kaugeltki mitte nii tähtsale kohale kui ravile seda oli. Käisin teda seal kord jalgrattaga külastamas, ehkki vahema oli umbes 60 kilomeetrit. Tal oli seal omaette töökoht. Abiellunud oli ta ravila mõisa toatüdrukuga. Ma ei tea, kuidas ta seal väetsal abitöölistega oli. Ravilas olles ütles ta mulle, kui ma enda tarbeks üles tähendusi tegin. Täismees paneb niisama kõrva taha. Nüüd oli aga tal mõndagi minult küsida. Ta langes 1915. aastal sõjas. Kahju temast. Ühe teise napsimehega pidi niisugune õnnetus juhtuma. Oli talvin aeg, pühapäeval valves olles oli tema kohustuseks kasvuhooneid kütta ja juurvilja keldri eest hoolt kanda ning lavatöösel mattidega katta. Ma tulin õhtul hilja hulkumast ja astusin nagu loomusunnil teelt kõrvale kasvuhoonete poole. Pilt, mis minu ees avanes, pani mind jahmatama. Lavad lahti, keldriuks pärani, õhus aga tunda vingulõhna. Õues oli samal ajal umbes 20 kraadi külma. Läksin meest otsima. Ta magas rahulikult. Kui ta äratasin, siis seletas, et võtnud peale tööd pisut pudelist. Ma usun, et ta juba enne töö lõppu oli võtnud. Suurt kahju ei suutnud külm siiski veel tekitada. Hommikuks oleks aga tõeline katastroof käes olnud. Et sellised asju veelgi juhtus, siis saadeti mees peagi minema. Uusi ja paremaid töölepakkujaid oli külluses. Ravile oli aednik õpilaste hulgas eelistatud koht oma mitmekülgsete võimaluste pärast. Minulgi juhtus oma äppardus. See oli aga päris iselaadi. Juba aastapäevad oli minu ülesandeks olnud hommikuti härraste majas asuvaid lilli kasta, samuti lillevaasid pesta ning vesi ja lõikelilled vahetada. Nagu juba varem öeldud, seda tööd jätkus paariks tunniks. Saali ja söögitoa põrandad olid poonitud ja väga libedad. Ei töömehe saabas sinna astuda sobinud. Paljas jalg aga jättis jälle higised jäljed põrandale. Käisin siis ruumides, sokkides või toatuhvlites. Tõin tookord nagu tavaliselt suure kannutäie vett saali, et oleks käepärast võtta ja valada kuhu vaja. Kannule panin riidematti alla. Samal ajal pühkis toatüdruk mööblilt tolmu. Krahvil oli kolmandaks toapoisiks küll Tšerkes, kes väljasõitudel istus oma rahvusmundris kutsari kõrval. Tõsis töömest temast polnud. Nüüd tuli temagi läbi saali ja nähes toatüdrukut haaras selle tantsukeerisesse. Toatüdruku kleidisaba riivas aga veekannu toru ja terve kannu täis vett oligi põrandal. Tšerkes ja toatüdruk kadusid tuule kiirul. Üks neist põgenes ühest, teine teisest uksest. Aga mina jäin kui vaene patune nõutult keset saali seisma. Juba oligi vanem teener Rosenberg kolina peale kohale rutanud ja hakkas mind pool sosinal aga kurjal toonil noomima. Kulla paikene, mis sa oled teinud? Ma seletasin siis talle, mis oli juhtunud ja pikk laia habemega mees läks süüdlasi otsima. Vaatasin talle järele, kuidas ta sabakuue siilud hõljusid ja tuhvlite sahin haihtus. Peagi kostis mu kõrvu ärev venekeelne tõrelemine. See käis juba pisut valjama häälega, sest vanem teener oli nüüd magamistubadest kaugemal. Kaid arvitanud ta sõna kulla paikene, nagu tal eesti keeles viisiks oli. Tšerkessile tehti korralik peapesu. Varsti ilmusid süüdlased tagasi saali lappide ja kaussidega. Pühiti ja väänati. Lõpuks saime kõik korda ja kadusime. Ei tea, kas proua märkas midagi või ei. Kui ta märkas, siis öeldi muidugi, et aednika poiss ajas vett maha. Kuid hiljem ei olnud sellest asjast küll midagi kuulda. Nii siis olin triiphoone poiss. Tänapäeva mõiste järgi võib triiphoone poissi nimetada vanem poisiks. Ta on nagu vanem õde haiglas. Mul oli tolla ajal juba 6-aastane praktika või nagu nooremad ütlesid, olin juba vana kala järves. Sellel vanal kalal oli aga Saksa saalis teisiga õnnetusi, mis senini pole ununenud. Söögitoas tumeda tammepust mööbli seas oli väike lillevaaside laud. Laua peale oli laotatud lilleline käsitöölinik. See oli kaetud kogu laua ulatuses paksu klaasiga. Läbi klaasi paistis käsitöö sile ja läikiv. Klaasi peale oli paigutatud tõrnade vaaside kogu, neid võis seal olla umbes 10 tükki. Vaasid olid suuremat sorti, nende läbimõõtu võis ehk mõõta ühe pliiatsi pikkusega ja kõrgust kahe pliiatsi pikkusega. Niisuguse vaasi põhi oli pisut paksem ja raskem. Ainult peened ja õrnad lõikelilled sobisid sinna, nagu kipslill, kastehein ja muu selline. Minu kohustuseks oli ka nendes vaasides vesi ja lilled vahetada. Aga see lille laud ühes vaasidega oli üks õrn ehitis. Kui toatüdrukud akned avades küllalt tuuletõmmet ei jälginud, siis juhtus vahel, et terve vaaside kogu koos lilledega küliti paisati. Peamine mure oli siis, et vesi klaasi alla linikule ei valguks. Aga suurtelgi on omad äpardused. Umbes 1911. aasta paiku hankis Ravila Krahv endale kerge auto. Sõiduk oli uhke ja särav. Saksamaa töö. Juht oli samuti sakslane. Alati vormi riietuses ja liikus kui härra teiste mõisateenrite seas, sest tema oli sohver. Ka paar kolm toapoissi olid sakste silmapiiril alati vormis. Krahvi auto oli aastaid ümbruskonna esimene. Naabersaksu ei külastanud Krahv peaaegu kunagi, kuid Ojaso mõisahärra oli riigi poolt pandud viinavabriku toodete kontrollijaks ja mingisugusel jahipidamisel külastas Krahv teda kui riigiametnikku. Muidugi jälle autoga. Palju saksu oli koos. Ära tulles lasti Krahv kui tähtsam tegelane oma kiirsõidukiga esimesena treppi. Õnnetuseks just seal hakkas masin tõrkuma turtsus ja turtsus ega võtnud vedu. Ei tea, oli see tehnika või meheviga, eks autotki olnud siis veel lapse eas. Hobutõllad ei pääsenud treppi. Piinlikust oli palju. Koju nad siiski tulid, nii krahv, sohver kui ka auto, aga varsti sakslasest autojuht vallandati. Peterboris tuli keegi venelan asemele, kuid seegi sohver kadus varsti. Vahepeal oli vanakutsar Jüri Veide jälle hobujõuga au sisse tõusnud. Autot kasutati siiski edasi. Hiljem sõitis masinal keegi eestlane, aga vormis pidi temaga olema. Autojuht oli tolle ajal kõigest hoolimata tähtis mees.
Tiskene sonderu välgene tonnan, oraska ja ütiline fu. Tiskene sonderu välgene tonnan.
Ja vägevaks puuks olid kasvanud mõned Balti aadli suguvõsad, teiste hulgas ka kotsepööd. Muide, sadakond aastat varem liikus Peterboris kuulus meresõitja Otto von Kotzebue. Kas ta ravile krahviga sugulane oli, seda ma ei tea, kuid oma elu lõpupäevad veetnud ta triigi mõisas ravile lähedal ja kosele on temagi maetud. Ravile mõisa omanik krahv Kotzebue suri minu mäletamist mööda esimese maailmasõja eel või esimesel sõja aastal südame nõrkuse tagajärjel. Matus oli suurejooneline. Metsavahid kantsid kirstu, mis viidi õlgadel hauakabelisse. Mõisast kirikon oli tee kuuse okstega üsna pehmeks puistatud. Seda teed oli oma 3 kilomeetrit. Teeääred olid samuti maasse löödud noorte kuuskadega palistatud. Mõisa aedniku pere oli lillekimpudega koormatud. Nii meie kui ka kandjad metsavahid olime varustatud umbes 3 meetri pikkuste leinalintidega. Leinalindid olid kokku õmmeldud, valgest ja mustast pesuriidest. Kes need meile kombekohaselt ümber sidus, ei mäleta. Seda ma ka mäletan, et me hiljem musta riide kanga otsast endale vesti pihariideid ja kitarrikotte tegime. Tähtsamad mehed kantsid leinarongi eesotsas pärgi. Vaimulikuks talituseks toodi Tallinnast mitu vankriteid vene kiriku tegelasi, kes vene keeles väga madala ja sügava häälega laule laulsid ja palveid palusid. See oli mulle siis veel uudiseks. Kogu mõisa teorahvale tehti mõisa esisel liharikas söömaaeg. Vanahära surmaga ja lahti puhkenud sõjaga algas esialgu leinaaeg. Varsti kujunes see ravilas mõisa hiilguse loojumisajaks. Kui hakkas paistma, et sõda Saksamaale raskeks kujuneb ja sinna paigutatud hoiused võivad kaduma minna, hakkas proua väljaminekuid piirama. Sõda sulges välisriikide piirid. Reisimisvõimalused vähenesid, see andis ise enesest kulude kokkuhoidu. Peagi vallandati mõned teenijad köögis, ka pesumajas ja tubades saadi vähemaga läbi. Proua väljendas kokkuhoiu põhjust sõnadega, ma olen nüüd vaene, soldati lesk. 1917. aasta veebruari revolutsioon lisas langusele juba lõpupitseri. Vana leskproua kadus Soome või Rootsi, Soomest vist surigi. Ei meil ole siin kellelgi jäädavat linna.
Kuulsite 4. katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.